psalms is messiaanse psalms en ander dan nou nie. Vooral waar hulle wil aantoon dat daar direkte verwysing is op 'n manier na 'n psalm in die Nuwe Testament. Toe maar baie gespook afgegee om uit te kom daarby om te verstaan dat 'n psalm het meer as een vervulling, maar ons sal dit nou sien as ek die psalm vir ons verder bespreek. Hierdie in besonder het vier dele. Die eerste gedeelte sien ons as 'n georkestreerde en 'n beplande opstand van die wêreld teen God. En dan in ons teksvers wat ons vandag het, dan sien ons die Here se repliek, sy antwoord. In die derde gedeelte, dis in die gedeelte vers 7 tot 9, dan hoor ons hoe die Here se gesalfde self van die woord kom, en dan in die laaste paar verse, dan sien ons daar 'n wysheidswoord vir leiers en vir volkere en vir tale en nasies. Ja, eintlik maar wat die wysheid vir ons wil deurgee as die regte manier om die dinge te beskou. Die feit dat hier gepraat word van nasies en volkere en tale wat teen God in opstand kom, doen mens miskien om te besef dat die Here nie onbekend was in die ou tyd nie. Nie daarin dink dat in Babylonie, Assirië, Egypte en die hele ou wêreld waar al daardie vieslike afgode aanbid is soos Baal en die songod en so voort, dat die Here as 'n God onbekend was vir hulle. Die mense het nogal geweet wie hy is. So, daarom is daar ook in hierdie psalm 'n vertelling daarvan dat daardie mense het onrus in hulle hart en hulle kom in opstand. Hulle koning en ander hou nie van die feit dat hulle weet daar's 'n magtiger God as enige God wat hulle aanbid, of dat het die almagtige God is en in besonder dat hy oor sy eie mense waak. So daardie frustrasie van hulle borrel oor, hulle kom as 'n geduchte mag met geoefende militêre vermoëns en 'n vermoë om met chirurgiese presisie aanvalle te loods en oor ander volkere en nale en tasies te stap, behalwe oor hierdie volk. Ek weet nie reg om hulle as 'n verbondsvolk te vernietig nie. Want kom hulle naby aan Sion, naby aan die Here se verbondsgeslag, dan gebeur daar 'n klomp dinge met hulle wat nie lekker is nie. Dan word hulle met blindheid geslaan soos die Amoriete, moet hulle weghardloop en vlug. Hulle moet vrees, met vrees bevange, moet hulle wegstorm. Of 'n heidense stad tuimel in mekaar, net deurdat die volk om het stap en met lawaai en lig hulle verskrik. Een ander keer gebruik Gideon net, die Here net vir Gideon met 300 man om die hele leer op die vlug te jaag met die geluide en die ligte wat hulle in die nag gesien het. As Gehasi op 'n stadium verontrus voel oor die groot leers om hulle, dan sê Elia, ag Here, maak toch net sy oë oop wat hy kan sien. Dan sien hy daar's leerskare van engele rondom hulle, wat die Here se volk beskerm. Toe oor die eeuwe het die volkere dus gedink, hulle kan kragte meet met God. Hulle kan kragte meet ook met die volk met wie hy dit doen het. Die een waar hy self homself wil beheers of wil bewys as heerser. So daar is onrus, daar is opstand, samspan van die wêreld. Die psalm is die beruimde vorm is ons bekend. Ons sê, wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke raas met opgewondenheid. Dis die type goede daar gebeur. En hulle verwagting is, soos die vers 3 formuleer staan is, kom ons breek bande. Kom ons maak onsself vry. Nou, hierdie volkere waarvan nou gepraat word, is allemaal ongelovige mense, maar hulle voel ook gebind deur die Here. Hulle voel ook gebind deur die wet van God, die feit dat hulle besef, maar daar is 'n kode waarin alle mense behoort te beantwoord, en hulle hoor daarvan, hulle kom het achter. Al weet hulle net van sy dade, voel hulle nog steeds dat hulle soos met die juk gebind is. En daarom kom hierdie georkestreerde aanvalle. Nou, ag, hoe wees vandag gewoon net die koerant oop te slaan en die nuus te hoor en te besef dat die stryd teen God eintlik maar onverpoos voortgaan deur eeue tot vandag toe nog. As jy so luister om jou en jy kyk, dan besef jy dat daardie onrus van volkere het nog eintlik glad nie bedaar in al die eeue nie. Dis die onrus en die onverpoosde geweld van mense wat niemand uitsluit nie. Almal en alles word getref en dis geweld wat amper gebore word in die vorm van 'n wetteloosheid of 'n ander sin, soos mens sal sê, 'n ongebondenheid of 'n begeerte om dit in te palm wat mense nie het nie. Maar is ook geweld wat gebore word uit die staat van die hart van 'n onwedergebore mens. Wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat. Aan die een kant het jy hierdie poging om God se stem stil te maak in die skole veral. In die onderwys, enige poging om God maar net te laster in 'n film of in 'n vertoning. Enige poging om net die etiek wat die Here vir ons geleer het, die manier van lewe wat hy vir ons geleer het, die kosbaarheid van die lewe van mense, die kosbaarheid van verhoudings, die kosbaarheid van besittings, die kosbaarheid van die waarheid, die kosbaarheid van die gedeelte waaroor God jou aanstel om te heers, die kosbaarheid van die menslike liggaam. Dis alles dinge wat die mense ervaar as 'n geleentheid om aan te val. Die vyande van die Here wil dit vernietig. Ons is slagoffers, ons weet. Hierdie vryheid maak nie vry nie. As mense dink, jy kan vry van God leef, en jy kan beter leef, dan leer ervaring jou baie gou. Vry van God of weg van God beteken minder lewe. Minder genade, minder ruimte en minder tyd vir bekering en goeie werke. Maar so erg, en so ernstig voel God vir vreemde mense hieroor. Jy weet, hulle sal God vermoor as hulle maar net kom. Want die haat en die woede wat in 'n onwedergebore mense hart is, is so groot dat hulle God te lyf sou gaan. As hulle maar net hulle hand op hom kon lê. Hulle sou wou skiet, hom wou opblaas. Hulle sou die hemel uit mekaar wou jaag, as hulle maar net kon toegang kry. Die Here se reaksie hierop is, hy lag. Hy wat in die hemel woon, lag vir hulle. Hy spot eintlik met hulle. Nou, dit is nie dat die Here lag omdat geweld of ongelowige woede 'n lagwekkende saak is nie. Inteendeel, ons weet baie goed dat woede en geweld is nie 'n grap nie. Almal wat dit al beleef het sal weet, dis 'n verskrikking vir jouself en iets wat jy nie maklik vergeet nie. Dis angswekkende ervaring. En dit soos die ontheiliging van sy persoon in die naam of die van sy seun vir die Here ook nie 'n lagwekkende saak nie. Maar die Here se lag uit die hemel wys net hoe belaglik is die pogings van die mense wat hom wil aanval. Belaglik van mense om te dink jy kan die Here se woord uit die weg ruim of jy kan die Here stuit. En dan wys die Here vir hulle hoe magteloos is volkere teen hom. Jy dink jy kan iets bereik. Kom ek wys jou. Nou, die Here se reaksie is in ingehoue woede. Dis toorn wat nie sy volle maat bereik nie. Hy wys iets van sy heiligheid en hy gee dit deur. Maar op 'n besondere manier. Kyk bietjie hoe doen die Here dit. Wat maak hy as hy dit hanteer? Hy praat. Uit die hemel uit laat hy sy woord hoor, en dit in die mond van profete, en in die mond van eenvoudige beleiders. Eenvoudige getuies, wat praat en vertel van die Here se almag en sy werk in my. Dit word iets besonders, as jy dit kan sê. Hoor my, ek praat, sê die Here. Hoor wat ek sê. Hoor wat ek sê ek hier op hierdie aarde, wat sê ek oor hierdie stukkie van waar ons bly? Ek sê vir jou, hier's 'n koning, en hierdie koning het ek gesalf, en dis my gesalfde, sê die Here. En ek sal hom beskerm, ek sal hom bewaar, vir so lank as wat ek wil. Daar's geen twyfel aan die Here se vermoëns om te doen presies wat hy sê nie. En daardie eenvoudige woorde is iets wat mense amper nog meer die harnas injag as hulle vroeër was, want hulle wil nie aanvaar nie. Hierdie is 'n koningspsalm. Die psalm word aan Dawid toegedig vir hom en vir die konings wat deur die Here aangestel word. Is dit 'n geweldige sterk uitspraak om te besef die Here stel mens aan en dat die Here sy beskermende hand oor jou bewaak en dat hy dit beloof en uithou daarmee of ander daarmee tot die einde van tyd. En dit gaan ook later besing word. Die digter gaan in die volgende verse gaan hy sing van hierdie impak wat dit op homself het en die impak wat dit op die wêreld het. Die Here sê ek wat is die een wat op die troon sit. Ek is God. En die ene wat die titel ontvang, mag homself noem God se seun. Die Here sê ek noem hom my seun. En mens moet goed besef dat hierdie titel vereers aan die koning gegee word. Die koning in die geskiedenis ontvang hierdie titel. Word later van toepassing gemaak in die Nuwe Testament op Jesus self. Hy haal dit ook so aan, is wonderlik om te besef dat daar reeds 'n profesie in hierdie woorde lê, 'n verwagting. Maar moenie vergeet, dit begin hier nie. En daardie koning sing dan, die volkere en die nasies van die wêreld word in my hand gegee, as ek maar net daarvoor vra. Ek mag hulle verpetter met 'n yster scepter, ek mag hulle soos 'n kleipot uit mekaar slaan. En daardie selfde volkere wat in die Here en in sy gesalfde saamspan word uit mekaar gedwing deur hierdie selfde koning. Dink ons almal ken daardie besondere oorlogsgeskiedenis wat Dawid en Salomo kon volhou. Hoe hulle koninkryke oorloop het. Maar so mens nou hierdie psalm se inhoud ook verder gaan toepas met koning Issia en Hiskia en ander, dan besef mens dat hierdie psalm wel druk teen die wande van dit wat hier geskryf staan. Want alles wat hier geskrywe staan, roep tog na 'n vorder verwagting. 'N vorder tyd waar dit toegepas word. Waar nie hier in soveel woorde geskryf staan. Dit is juist daarom dat hierdie psalm die een is wat die heel meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Handelinge 4 is waarskynlik een van die sterkstes daarvan. Daar is 'n gebed van daardie gemeente in Jerusalem pas nadat die leiers Petrus en Johannes deur die Joodse raad verhoor is en eintlik verbied is om verder te praat. Maar as hulle by mekaar kom saam met daardie gemeente dan bid hulle en dan bid hulle in die naam van die vors van die Here wat hulle in glo. Hulle sien daar hoe dat hierdie psalm op Christus van betrekking is. So Herodes en Pilatus is daar vir die simbolisering van die kinde wat in die Here self opstaan. En kyk net hoe God wat oor alle dinge heers self hierin optree. As die volke en die nasie, of dan hierdie in spesifiek, sy seun doodmaak en hulle dink hulle het die oorwinning behaal, dan lag God eintlik oor hulle dade. Want juis die kruisdood is erg vervloek. Dit is so, dis 'n bittere lyding vir sy seun. Dis baie erg wat hulle aanvang. Maar eintlik is dit belaglik want hulle besef nie dat die Here se plan hierin volvoer nie. Dat hulle sy beloftes waar maak wat hy hierdie geskiedenis gemaak het. En deur sy dood oorwin die Here Jesus Christus juis elke mag, elke gesag, elke ding wat daar in die hemel mag wees of op aarde wat in opstand teen God wou kom. Hy oorwin die ryk van die Satan, hy oorwin die ryk van die dood. En niemand het rekening gehou juis met daardie opstanding van Jesus uit die dood wat ons nou saam bely het nie. En net so met die uitstorting van die Heilige Gees, dan breek hierdie walle oop en word die evangelie gehoor in elke taal en nasie. Dit word die werksterrein van die triomf van die Here Jesus Christus, die gesalfde en die regeerder. Die evangelie gaan wêreldwyd. Harte word stikkend geslaan soos met 'n yster scepter om ontvanklik gemaak te word vir die woord. Daai klipot bestaan van mense wat oopgevlek om te wys hoe onrein die mens is, maar ook hoe verander ek wanneer die Here Jesus Christus self in my leef en in my opstaan en ek 'n hele nuwe karakter, 'n nuwe verwagting en 'n hele nuwe toekoms ontvang in die Here se hand uit. Eenvoudige prediking van gesalfde amptenare van die Here is besig om te verkondig wat is die magtige dade van die Here en besig om 'n bres te slaan van die versoening van Christus in hierdie ganse wêreld. Mense, die boodskap wat ons elke Sondag hoor, dit is nog die getuienis van hierdie oomblikke waar die Here bly heers. Die opdrag van die Here is eenvoudig. Hy het gesê vir ons as kerk, gaan nou, vat die woord van God in die wêreld in, gaan vertel van God se praat, van hoe sterk hy heers oor alles wat bestaan. gaan doen het. Gaan bring 'n antwoord aan volkere en nasies wat dring en dryf. Want dis hoe ons die goddelike lag in hierdie wêreld vat. Ons die belaglikheid van mense uitwys. Maar ek sê, luister baie mooi wat ons Here te sê het. Wat is sy antwoord op al die planne van die mens? Ons is sy aangestelde stryders, die beleiers en die getuies van sy mag. En die heel beste dat jy jou lewe kan doen, is maar om hierdie eenvoudige opdrag te gehoorsaam. Die doel van ons nagmaal vandag is juist om ons te versterk hierin. Ons eet en drink 'n vreugdemaal vandag. Ons eet en drink die oorwinning van 'n gesalfde koning. Ons onthou sy bittere lyde om dit te bereik. Ons word deur die Gees versterk vir 'n pad vorentoe en vir hierdie een taak om God se heiligheid in hierdie wêreld in te dra. Amen.